Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Բանակում վարչական ռեսուրս չի կիրառվելու, վստահեցնում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Մինչ ոչինչ ակատում խոսում են վերահաս հաղթանակի մասին, ԱՅՈ-ի ջատագով հանրապետական կուսակցությունից հակադարձում են, ոչ իրական պատկերը տեսնում են սակավամարտ հանրահավաքներում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է։ Բրյուսելում ահաբեկչության վտանգը ահագնանում է։ Արտերկրի դատարկաձեռն չմեկնող հայերենի կառավարությունը միայն վերջին կես տարվա ընթացքում միլիոնները ծախսել հուշանվերներ ձեռք բերելու համար։ Այլ թեմաներ եւս ծրագրի ընթացքում նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում իրականացվող հակաբեկչական գործողության ընթացքում ձերբակալված կասկածյալների թիվը հասել է 21-ի, այս մասին են տեղեկացնում բելգիական լրատվամիջոցները։ Գործողությանը զուգահեռ Բրյուսելում պահպանվում են անվտանգության արտակարգ միջոցները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը 3 Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին ձերբակալել է երկրի 29-ամյա քաղաքացի Դավիթ Բորչաշվիլին վրացական իշխանությունների տարածած հաղորդագրության համար։ Ձայն Բորչաշվիլիի ձերբակալության պատճառը նրա անդամակցությունն է ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները, սակայն, չեն հստակեցնում, արդյոք ձերբակալված անձը իսլամիստական խմբավորումների կազմում մասնակցել է Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմին, թե ոչ։ Բորչաշվիլիի փաստաբանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալը իսլամական պետություն խմբավորման հետ որևէ առնչություն չունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ժամանել է Թեհրան Իրանի ղեկավարության հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Թեհրանում Պուտինը կմասնակցի նաև գազ արտահանող պետությունների համաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահի այցին զուգահեռ հայտնի է դարձել, որ Մոսկվան սկսել է Իրանին S-300 տիպի հրթիռային կայանքների փոխանցման գործընթացն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն այսօր Կիևում կայացած կառավարության արտակարգ նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Ղրիմը էլեկտրականությամբ սնուցող և պայթյունի հետևանքով վնասված բարձրավոլտ էլեկտրագծերի վերանորոգումն այս պահին անհնարին է։ Դրա հիմնական պատճառը հնարավորականների առկայությունն է և նոր հարձակման հավանականությունը, հայտարարել է Ավակովը։ Հիշեցնեմ, Խերսոնի մարզում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով Ղրիմի բնակչության ավելի քան 2/3-ը, շուրջ 1.5 միլիոն մարդ, շարունակում է մնալ առանց էլեկտրականության։ Ղրիմի դեֆակտո ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը չի բացառել, որ թերակազին կարող է առանց էլեկտրաէներգիայի մնալ մինչև դեկտեմբերի 22-ը։ Ղրիմի էլեկտրամատակարարման դադարեցմանը զուգահեռ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն այսօր հրահանգել է կառավարությանը սկսել թերակղզու տրանսպորտային շրջափակումը։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկին ուղարկված պաշտոնական նամակում Պորոշենկոն նշում է, Կիևին անհրաժեշտ է հստակ հարաբերությունների մեխանիզմ մշակել օկուպացված Ղրիմի ինքնավար հանրապետության հետ։ Մինչ այդ քաղաքականության վերջնական ձևակերպումն անհրաժեշտ է համարում դադարեցնել թերակղզու տարածք իրականացվող բեռնափոխադրումները։ Իրաքի կառավարությունը 2 օրով դադարեցրել է թռիչքները դեպի երկրի հյուսիսում գտնվող քաղաքացիական օդանավակայաններ։ Նման որոշման դրդապատճառը Ռուսաստանի Դաշնության Կասպիական նավատորմիղի կողմից Սիրիայում իրականացվող հրթիռային հարվածներն են, որոնց նպատակով ռուսական զորքերն օգտագործում են Իրաքի հյուսիսի քրդաբնակ շրջանների օդային տարածքը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք թիվ 1 քաղաքական թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Մայր օրենքի փոփոխություններին ընդդիմացողները շարունակում են բարձրաձայնել՝ իշխանությունները վարչական ռեսուրս են կիրառում պետական հիմնարկների, դպրոցների, մանկապարտեզների, հիվանդանոցների աշխատողներին հրահանգելով «Այո» քարոզել։ Տեղական դիտորդական առաքելություններից մեկի հրապարակած վերջին զեկույցում էլ անդրադարձ կար պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ տեսահոլովակին։ Դիտորդների պնդմամբ նախարարի խոսքը կարող է ուղղակիորեն ազդել զինծառայողների կարծիքի ձևավորման և կամ արտահայտման վրա։ Այդուհանդերձ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը այսօր լրագրողներին վստահեցրել է, որևէ զինվորական պարտադրված չի լինելու կատարել այս կամ այն ընտրությունը։ Թեմային անդրադարձել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Որևէ քաղաքացի պարտադրված չի գնալու քվեարկության, այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ զինծառայողներին չեն պարտադրելու այո քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին. Նշենք, որ իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները մտահոգություններ էին հնչեցրել, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը միացել է այոյի քարոզարշավին, ելույթ ունենալով քարոզչական տեսահոլովակում նա իր աջակցություններ հայտնել սահմանադրական փոփոխություններին, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությունը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ նախարարի խոսքը դիտվելու է որպես հրաման և հետևաբար զինվորներին էլ տանելու են իշխանության համար ցանկալի քվեարկության։
Շիվերաբեով հարց եք տալիս։ Այդ հարցը ես չեմ զբաղվում բանը։
Բայց կարող եք վստահեցնել, որ զինծառայողներին չի պարտադրվելու այո քվեարկել սահմանադրական փոփոխություն։
Կարակ վերահսկեք այդ հնարավորությունը, վերահսկողության մեծ հնարավորությունը դուք ունեք, վերահսկեք, եթե կարծում եմ, որը մի քաղաքացի չի պարտադրված չի գնալու քվեարկել։
Մովսես Հակոբյանը, ով մինչև այս տարվա հունիսը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, թեև չցանկացավ ասել ինքը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ, այդուհանդերձ նշեց, թե չի կիսում փոփոխությունների հետ կապված ընդդիմադիրների մտահոգությունները։
Որպես զինվորական ինձ չի թույլատրում, արգելված եմ, որ ի պաշտոնե
ընդդիմությունը վտանգներ է տեսնում, որ երբ որ չի լինելու գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմս նախագահի և պատերազմական գործողությունների ժամանակ որոշում կայացնելու, այսպես լիազորությունը բաշխվելու է, տարալուծվելու է մի քանի թևերի միջև, դա իսկապես անորոշություն է ստեղծելու։ Դուք այստեղ մտահոգիչ որևէ բան տեսնում եք այս փոփոխությունների։
Զինված ուժերի կառուցվածքը այնպիսին է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ժամանակ կայուն ղեկավարել։
Նաև այս փոփոխությունների
պարագայում։
Իդեպ լրագրողները հարց հնչեցրեցին, թե ինչպես է վերաբերում այն խնդրին, որ ոչի ճակատի հիմնական ուժերից մեկի, չեքանցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգողը իր քրոջ որդին է։
Արմենի ազգանունը Գրիգորյանն է եւ անունը Արմեն, իմ ազգանունը Հակոբյանն է եւ Մովսես։
Միջդեր զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալի հավաստիացումները վստահություն չեն ներշնչում իրավապաշտպաններին և ընդդիմադիրներին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է, նախորդ ընտրությունների ժամանակ իրենք մշտապես ահազանգեր են ստացել, որ զինված ուժերում քվեարկում են հրամանով և իօքուտ իշխանության։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ, այն որ պաշտպանության նախարարը հանդես է գալիս քարոզչական տեսահոլովակում և պաշտպանում սահմանադրական փոփոխությունները, արդեն իսկ ապացուցում են, որ նման ռիսկեր այսօր էլ կան։
Պաշտպանության նախարարի անձնական դիրքորոշումը, ցանկությունը, դա ընկալվելու է որպես հրաման ամբողջ անձնակազմի համար, բայց այստեղ պետք է դիտարկել նաև տեսահոլովակի բովանդակությունը։ Տեսահոլովակում օգտագործվում նաև զինված ուժերի տեսանյութեր, ծորահտեսակներ, զինավարժություններ, դա ուղղակի զինված ուժերի կարողության մեջ ներգրավման ապացուցող փաստ է հանդիսանում, ոչ թե միայն պաշտպանության նախարարի անձը, այլ նաև տեսանյութի տեսահոլովակի բովանդակությունը։
Ես քաղաքական պաշտոնն եմ զբաղեցնում եւ իրավունք ունեմ մասնակցել։
Կապ չունի։ Ուրեմն ընդհանրապես այն կառույցները, որտեղ կա հրաման եւ հրամանի ենթակայություն, այդտեղ քաղաքական զսպվածությունը առավել քան պահանջված է եւ պետք է նման կառույցների ղեկավարները քաղաքական տեսակետից շատ ավելի զուսպ լինեն, քան մնացած հայցողական պաշտոնները։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նույնպես հիշեցնում է, Հայաստանի զինված ուժերը մշտապես ներգրաված են եղել քաղաքական գործընթացներում։
Մենք տեսել ենք դա եւ 96 թվականին, եւ տեսել ենք 2008 թվականին, ինչպես արդեն նաեւ հրամանագրով, ինչպես էր զինված ուժերը ներգրաված այս քաղաքական գործընթացների մեջ, այս ամենը մեր համար այսպես ասենք օրինաչափություն է։
Մովսես Հակոբյանը, զինված ուժերի պետի տեղակալը, նշեց, որ որևէ պարտադրանք չի լինելու եւ այդ ամենը դուք կարող եք վերահսկել։ Հնարավոր է իսկապես բանակում զինված ուժերում քվեարկության ընթացքում վերահսկողություն իրականացնել։
Մենք առաջին անգամ չենք մասնակցում ընտրությունների, մշտապես տեսել ենք ինչպես է կիրառվում եւ ճնշումը, եւ բռնությունը, եւ բիրտուժը, եւ բաց քվեարկությունները։ Այնպես չէ, որ առաջին անգամ է եւ իրենք էլ ասում են, որ չեն կանելու, մենք էլ իրենց պետք է հավատ։ Այս օրինաչափությունը, այս բացասական օրինաչափությունը, որպեսզի կյանքի չկոչվի, դրա միակ ճանապարհը լուրջ ընդդիմանալն է փողոցներում, լուրջ քաղաքական և քաղաքացիական ընդվզման ալիքներն են։ Եթե մենք դրան կարողանում ենք հասնել, ապա իրենք հետ կնահանջեն, եթե ոչ, ապա իրենք բոլոր միջոցները օգտագործելու են, որպեսզի կեղծեն արդյունքները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այո, թե ոչ, սահմանադրական փոփոխություններին հարցի պատասխանը երկու շաբաթից արդեն հստակ կլինի, իսկ մինչ այդ քարոշչական մեքենան ամբողջ թափով աշխատում է։ ԱՅՈ-ի կողմնակիցներից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մարզեր է այցելում, հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրում են քարոզել հեռուստատեսային շոուի միջոցով, փողոցային հարահավաքների մեթոդն առայժմ կիրառվում է միայն ոչի ճակատում։ Այդուհանդերձ անգամ այս աժիոտաժի մեջ շարքային ընտրողների մի զգալի մաս ծանոթ չէ փոփոխվող սահմանադրության բովանդակ ակուցանը։ Քչերը գիտեն, թե որտեղից կարելի է իրազեկման գրքույկներ ձեռք բերել կամ կարդալ փոփոխությունների նախագիծը։ Հատկապես մարզերում մշուշոտ է պատկերացումը, ինչին են այո կամ ոչ ասելու։ Թեմային անդրադարձել է Հովանես Մովսիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթային երկու շաբաթից էլ քիչ է մնացել։ Մինչդեռ Հայաստանի շատ համայնքներում քաղաքացիները ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչն է առաջարկվում փոխել։ Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզերում ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիները ասում են, որ ցանկանում են նախագիծը կարդալ, նոր գնալ քվյարկության, բայց չգիտեն, որտեղից կարող են այն ձեռք բերել։ Հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանը այսօր նրանց նախագիծը կարդալու մի քանի տարբերակ հուշեց։
Երկիրը աշխարհը այնպես է զարգացած, որ եւ համացանցով, եւ համակարգիչների միջոցով, եւ ինտերնետի միջոցով։
Հանրապետականները առաջին անգամ չէ, որ նման խորհուրդ են տալիս։ Մի քանի օր առաջ նախագիծը համացանցից կարդալու նրանց խորհրդին գյուղացիները այսպես էին արձագանքում։
Ինտերնետի շնորհակալություն։ Մեհա դերախոս չեն կարող բանսնակ ինտերնետից բաննենք։ Ինտերնետով, դիտես ինտերնետով։ Բորջ դիտես էլի դիկան ինտերնետով։
Ռեկոբարություն փոխ։
Ջահելը, ջահելը, լսի։
Որ մենք կարողանանք։
Գիշեր ես էլ ունեմ ջահել թորնել տունը։ Գիշեր
ցերեկ։
Սեքս են նայում։ Իրանց ի՞նչ պետքա պարլամենտական ընտրություն կլինի։
Համախագիծը կուզեի ես կարդալ, օրինակ մանրամասը իմ անունը։ Կուզեի կարդալ, բայց չեմ կարող գտնեմ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը տեղյակ է, որ շատերը համացանցից օգտվելու հնարավորություն չունեն, որպես այլընտրանք առաջարկում է հանրապետականի ԱՅՈ-ի գրքույկները կարդալ։ Մեր դիտարկմանն էլ, որ դրանք քարոշչական են, արձագանքեց։
Կարող եք վերցնել այդ նույն ասա ԱՅՈ-ով թերթոնը, բրոշուրը, եւ առաջի էջում չկարդաք ասա ԱՅՈ-ն ու կարդաք մնացածը, եթե ձեզ պետք է բովանդակվել։
ԱՅՈ-ի կողմնակից դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանն էլ իրենց քարոշչական գրքույկն է առաջարկում։ Անկողմնակալ տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ է տալիս պարզապես չկարդալ առաջին էջը, որտեղ դաշնակցությունը վճռական ԱՅՈ-ի կոչ է անում։
Լավ, դու կարդա ԱՅՈ-ն պատրի առաջի էջը, կարդա բովանդակությունը, կարդա քարոշչական։ Ինչ է, թող նույն ընդդիմությունը մի 20,000-ի ընդդիմությունը հրապարակի, վրան գրի ոչ ու տարածի։ Ինչ է նշանակում, այսինքն եթե 500,000 հրապարակվեր, ասելու են ամեն ինչ լավ է։
Ոչի ճակատում հիշեցնում են, 1995 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից առաջ կառավարության որոշմամբ նախագծի 500,000 օրինակ էր բաժանվել ժողովրդին։ Արդարադատության նախարարությունից տեղեկացանք, որ այս փոփոխություններին ընդառաջ կառավարությունը նոր նախագծի 15,400 անվճար օրինակ է բաժանել Հայաստանում։ Ստացվում է, որ մեկ տեղեկագրից 165 ընտրող պետք է օգտվի։ Ոչի ճակատից Արամ Մանուկյանը, ով այս օրերին Սյունիքի մարզում քարոշչություն է իրականացնում, ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ քաղաքացիները բողոքում են, ուզում են կարդալ նախագիծը, բայց չունեն։ Պատգամավորն այստեղ միտում է տեսնում։
Իրենց խնդիրը ընդհանրապես ժողովրդին պահել пассивության մեջ, ոչ մեկը չգնա, չմասնակցի, իրենք ինչ ուզենան անեն։ Ինչքան որ ոչը գնա, այնքան կերծրելի ԱՅՈ-ի դաշտը կնեղանա։
ԱՅՈ ասող Բարգավաճ Հայաստանից Վահե Ենֆիաջյանն էլ է համաձայն։ Խնդիրն առկա է, իրազեկման աշխատանքները պետք է ավելի մեծ ծավալով տարվեին։
Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, այն քաղաքացիները, ովքեր որ ցանկացել են ծանոթանալ փաստաթղթի հետ, նրանք ռեալ դրական հնարավորություն ունեցել են կամ ապագայի հետ կապված պետք է ասեն, որ ունեն դեռևս ժամանակ։
Հանրապետականները վստահ են, քարոշչության միջոցով մարդիկ կարող են իրազեկվել։ Հերմինե Նաղդալյանն էլ խոստաց ավ հետևել, որ քարոշչական գրքույկները շատ տպվեն եւ մարդիկ ծանոթանան։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն էլ ասում է, բոլոր քաղաքացիները մանրամասն չեն կարդալու նախագիծը, իսկ հակառակը պնդել է նրա համար ամբողջահաճո մոտեցում է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր Հայաստանն այսօր հերթական երթն անցկացրեց մայրաքաղաքում սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելուց բացի հորդորելով ժողովրդին ոչ ասել նաև իշխանություններին։ Ընդդիմության միասնական շտաբում չեն կասկածում, հասնելու են իշխանապողության, ասում են, որ մարզային այցերից հասկացել են, հասարակության գերակշիռ մասը մերժում է փոփոխությունները։ Այսօրվա երթին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանը չի բացառում, որ Նոր Հայաստան շարժման դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկող հանրահավաքները վերածվեն շուրջօրյա բողոքի ակցիաների։ Ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավորն այսօր խորհրդարանի ամբիոնից էր համակիրներին կոչանում պատրաստվել փողոցային պայքարի։
Մենք կարող ենք մեկ շաբաթ չգնալ տուն, մնալ փողոցում։ Մեկ շաբաթ կարող ենք լինել ինչ-որ չափով քաղցած։ Մեկ շաբաթ կարող ենք, այո, ցրտից մրսել։ Մեկ շաբաթ կարող ենք ցույց տալ մեկ
միավորությունը,
և սկսել քաղաքական և քաղաքացիական անհնազանդության գործընթացը։
Փոստանջանի խոսքով արդեն ահազանգեր կան, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը ճնշումներ է գործադրում ընտրական հանձնաժողովների անդամների վրա, հանրաքվեն կեղծելու նպատակով։ Դրա համար են իրենք մինչև քվեարկությունը սկսում ակցիաները։
Մենք չպետք է հասնենք այդ ընտրության օրվանը, դեկտեմբերի 6-ին, այլ մինչև ընտրությունների օրը։
Տիկին Փոստանջան, մի քիչ նախագծից խոսեմ։
Գործողությունների միջոցով հերացնել Սերժ Սարգսյանին եւ այս ապօրինի իշխանությանը։
Մինչ այդ Նոր Հայաստանը, որի առաջնորդներից է նաև Ժիրար Սեֆիլյանը, շարունակում է Երևանյան եւ մարզային այցերը։ Այսօր շրջում էին մայրաքաղաքի ծայրամասային թաղամասերում։
Դուրս շպրտենք մեր երկրից այս կամակատար ծանրատուներին, ովքեր սահմանադրական բարեփոխումներ կովիդակ, ուզում են համերժացնել իրենց իշխանությունը։
Երթերի ու մարզային հանրահավաքների սակավամարտությունը հանդիմադիրներին չի վհատեցրել։
Չկա այդպիսի մարդ, որ ասի, այո, ես գնալու եմ, այո, քվեարկեմ, չկա այդպիսի բան։ Եթե երթը սակավամարտ է, դա դեռ չի նշանակում, որ դեկտեմբերի 1-ին մարդ չի լինելու։ Իհարկե, եթե մեր իշխանությունները այնպես լավ չաշխատեն, որ փակեն ճանապարհները, չթողնեն մարդիկ մարզերից գան կամ վախեցնեն։
Աջապնյակի բնակիչները զրուցում էին երթի մասնակիցների հետ, հարց ու փորձ անում, առայժմ սակայն չհստակեցնելով, արդյոք կմասնակցեն հանրահավաքներին։
Ես մասնակցելու եմ, ասելու եմ ոչ, կողմնակիցեմ ներկա իշխանությունների հերացմանը, ի վսյո։
Առաջարկում են խորհրդարանական մոդելի անցնել կառավարման, որն ասում են ավելի արդյունավետ է։
Ասում են, այնքան բան են ասել մինչև հիմա, ու ոչ մի բան չի եղել։ Այնքան պայծառ մտքեր են ասել։
Ոչ, որովհետև չենք սիրում։ Խապ տվել ենք արդեն այսքան տարի։
Իսկ ընդդիմադիրները առաջարկում են շուրջօրյա հանրահավաքներով տապալել այդ հանրակրվան։
Ժամանակ եղավ, կգնանք։
Եղանակից է կախված, եթե լավ տակ եղանակը լավ, կարող ենք։
Ինչ որ բոլորս ենք մտածում, հետ եմ ասել, ուրիշ ինչ պիտի ասեմ։
Դավորն է, այո։
Ոչ, այո։ Այոն տարեք, գցեք ձորերը, որ նորմալ ապրենք, այ դրա համար։
Որ փոխվի սահմանադրությունը, լավ չէ կապրի, այլևս այդպես են ասում իշխանությունները։
Սահմանադրությունը պետք է չփոխվի, մարդկանց հոգեբանությունը վերևում նստածների, մեր սիրելի չինովնիկների։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ոչի ճակատում վստահ են, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը և հաղթելու է ոչը, ԱՅՈ-ի ջատագով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հակադարձում է, ոչի իրական պատկերը երևում է ընդդիմության հանրահավաքներում։ Լսենք մեկ հատված Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցից։
Եվ անգամ ինձ չէր հետաքրքրում, թե ՀԱԿ-ի հանրահավաքին ինչ են խոսում։ Կարծում եմ, սա ամենակարևորը, թե ես իմ անձն եմ կարևորում, ճիշտ հասկացեք։ Անգամ այս պարագայում, որ կարծեք, թե հանդիմությունը անում է հուշկու ճակերտավոր հանրահավաք, ես ինձ նեղություն չեմ տվել լսելու ամբողջ ելույթները։ Մամուլի աչքի տակով անցեմ կացրել։ Ոչը իրականում շատ կարևոր ու դրական գործ է անում, որովհետև, ինչպես դուք լսեցիք, նաև ելույթներում մոբիլիզացնում է ընդրազանգվածը այդ օրը գալու։ Շատ շնորհակալ ենք այդ գործի համար, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների հաջող ընթացքի համար կարևոր է, որ ապահովվի նվազագույն մասնակցության տոկոսը շեմը եւ այս տեսակետից ոչ է շատ դրական գործ է անում, որը ընտրողներին մոբիլիզացնում է դեպի ընտրատարածքներ։ Երկրորդ դրական գործը, որ անում է ոչը, դա փաստացի լեգիտիմացնում է ԱՅՈ-ի աշխատանքը, որովհետեւ եթե երկրում լիներ միայն ԱՅՈ եւ բոլոր ուժերը բոյկոտեին համանդրական բարեփոխումների գործընթացի քարոզարշավը, ապա ակնհայտ կլիներ, որ նման պարագայում խոսել թափանցիկ քարոզարշավի հավասար հնարավորությունների իրազեկման ճիշտ գործիքակազմի մասին կլիներ սխալ, հետեւաբար ոչ այստեղ էլ է իր դրական գործը անում։ Ամենալավատեսական պնդումներով այսօր մամուլները անդրադարձել դրան, հանրավաքի մասնակիցների թիվը 1000 հոգուս չի անցել։ Ես զարմանում եմ, երբ որ մեր ընդդիմախոսները մեզ մեղադրում են նրա մեջ, որ մենք չունենք սատարում, չունենք կոմունակիստներ։ Մենք վստահաբար ունենք շատ ավելի շատ կոմունակիստներ, քան մեր գործընկերները, որոնք ազդարարել են հանրավաք, լարել են իրենց ամբողջ քարոշչական պոտենցիալը, ու 1000 հոգի մարդ չեն կարողացել հետաքրքրել, շահագրգռել, որպեսզի հավաքեն ազատության հրապարակում։ Ես իմացա, որ on-line հետևողների թիվը մի քիչ անգամ ավել է եղել, քան մասնակիցների թիվը։
Ակնհայտ է,
ակնհայտ է նաև, որ ոչ
մեն անձամբ նաև ձեր ձեռքով է Ծառուկյանը հերացվել քաղաքականությունից, ընդդիմադիր դաշտը ջրացել է,
այսպես։ Եթե քաղաքական ուժերը, որոնք մնացել են հարաբերակում, ի վիճակի չեն ինքնուրույն աշխատանքի առանց այս կամ այն ավելի խարիզմատիկ գործչի, ըստ իրենց, հա, ապա ակնհայտ է, որ անելիք չունեն։ Կարծում եմ, որ սնանկություն անդրազանգվածային տեսանելի է ոչի ճամբարի համար, որովհետև անգամ սոցիալական ցանցերում, չնայած կամ բազմաթիվ այլ հնարքներ դա քողարկելու եւ իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ոչը չի կարող իր շուրջ միախմբել լայն զանգվածներ, չի կարող ապահովել լայն դիմադրություն եւ չի կարող ապահովել լայն քարոշչական հաջողություն, ինչի ականատեսը մենք լինում։ Այսօր ոչ ներկայացնող ճակատը ոչ միայն միասնական չէ, տեսեք, քանի ոչ կա։ ՕԵԿ-ը ոչ է, առանձին է աշխատում, ՀԿ-ը եւ հակամերձ ուժերը ոչ են, ՀԺԿ-ով եւ այլն։ Կա Նոր Հայաստան, որ առանձին ոչ է, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ մարդիկ պայքարում են մի բանի դեմ, ելնելով բացառապես իրենց քաղաքական անձնական շահերից։ Եթե համանրության նախագիծը լիներ այդքան վատը եւ այդքան վտանգավոր, եւ եթե իրանք այդ իրականում այդպիսի հայրենասերներ են, ինչպեսին փորձում են ձևանալ, ապա վստահաբար կփորձեն միախմբել։
Անցնող շաբաթվա ամենակնարկվող, եթե ոչ աղմկահարույց տեսանյութի հերոսը Սերժ Սարգսյանը դարձավ Տերյան փողոցի այդ օտարման գոտու բնակիչներից մեկի դիտարկմանը, թե դատանը չի գործում, նա ասում է հնարավոր է դրամարել փոխում ենք սահմանադրությունը։ Ես եթե մեկ նախադասությամբ այս հնչած քննադատությունները ներկայացնեմ, ապստոն երկրի նախագահն ասում է՝ իմ կառավարման օրոք դատարան չունենք, խնդրեմ արձագանքեք։
Երկրի նախագահն ոման բան չի ասել։ Նախագահը չի խորշում իր քաղաքացիներից։ Շատ լավ իմանալով քաղաքացիների մի մասի սոցիալական, որոշ դեպքերում անլուծելի, որոշ դեպքերում ոչ իրանից կախված խնդրումների մասին, բայց ինքը չի խորշում իր քաղաքացիներից։ Այսա պետք է նախ եւ առաջ դիտել այդ խնդրի մեջ։ Երկրորդը, ձեր ասած խնդիրները, քննարկումների այդ տիրույթը նաեւ հետեւյալն է ընդգծում, որ մենք պատրաստ չենք փաստորեն ավելի լիբերալ քաղաքական լիդերների, մենք պատրաստ չենք այն նախագաներին, այն ղեկավարների, որոնք պատրաստ են տհաճման լսել իր քաղաքացիներից, կանգնելու լսը։ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, որ մենք պատրաստ չենք մեկ երկու դեպքերի հիմա վրա։ Երրորդը, իսկ ձեր կարծիքով նախագահը, որ ասել մեր դատարանները փայլ ունեն, նա ճիշտ կասեր, իսկ ով չգիտի, որ դատական իշխանությունում կան խնդիրներ։ Այդ խնդիրները ծնվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք իր հետ, թե 90-ականներից են գալիս։ Նախագահը, որ ասել դատական իշխանությունը փայլ ուն աշխատում է, դուք կհավատայիք, ինքդ իր ասած ինչեր հավատա։
Ինչ կփոխի մայր օրենքի նոր տարբերակը սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող մարդկանց կյանքում։ Ազատության հետ զրույցներում մասնավորապես մարզերի բնակիչների զգալի մասը հենց այս հարցի պատասխանն է ակնկալում իշխանություններից։ Չնայած անընդհատ հնչող դժգոհություններին, պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է 32%-ից, հասնելով 30%-ի։ Ուշագրավ է, որ թեպետ այս ցուցանիշը վերջին 4-5 տարիների ընթացքում անընդմեջ նվազում է, այդուհանդերձ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը քաղաքացիների հետ զրույցներից տպավորություն է ստացել, որ շատերի կյանքում սոցիալական վիճակի բարելավում այդպես էլ չի արձանագրվել։
Ազգային վիճակագրական ծառայության պնդմամբ Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակում է նվազել, եւ 2014-ին աղքատը եղել բնակչության ճիշտ 30%-ը։ Այսօր հրապարակված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը զեկույցից ԱՎՑՏՆ-ի տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան մանրամասներ ներկայացրեց։ Մասնավորապես աղքատության գիծը համարվել 40264 դրամը, Այսինքն, եթե 2014-ին Հայաստանում անձը կարողացել է ամսական ծախսել 40,264 դրամից ավելի, նախքան չի համարվել։
2014 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը աճեց 3.5% և գրանցվեց աղքատության մակարդակի նվազում 2% կետով։ 2014 թվականին աղքատության մակարդակը կազմել է 30%։ Այսինքն, երկրի 10 բնակչից 3-ը ամսական 40,264 դրամ վերին աղքատության գիծը չեն հաղթարել։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակ կրճատվում է 2010 թվականից ի վեր։ Եթե 2010-ին աղքատեր բնակչության 35.8%-ը, ապա անցած տարի, ինչպես նշվեց, 30%-ը։ Սակայն աղքատության ցուցանիշով Հայաստանը դեռ չի հասել 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից առաջ եղած մակարդակին։ ԱՎՑ տվյալներով 2008-ին աղքատեր Հայաստանի բնակչության 27.6%-ը։ Այսօր հնչած թվերից մեզ ամենաշատը տպավորեց 40,264 դրամի մասին հայտարարությունը։ ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանից հետաքրքրվեցինք, իրենց ընտանիքում ամսական միջինը որքան են վճարում միայն կոմունալ ծառայությունների դիմաց։
Ես կարծում եմ 50,000 դրամից ավել, չեմ տիրապետում բացարձակ թվերին, բայց մասշտաբը պատկերացնում եմ։
Հետևաբար չենք կարող չհարցնել, եթե միայն կոմունալ ծառայությունների համար ամսական վճարում եք 50,000 դրամից ավելի, ինչպես կարող եք մի ողջ ամիս ապրել 40,264 դրամով։
Դուք ինձանից լավ գիտեք, որ Հայաստանում ամենառավոտ 3 միլիոն Բոնապարտ է արտանում։ Մարդկանց պատկերացումները տարբեր են, որ նույն հարցի վերաբերյալ միշտ ունեն տարբեր կարծիքներ։ Դրա համար էլ Հայաստանում միջին վիճակագրական ցուցանիշների ընկալումը շատ խայտաբղետ է։
Երևանի փողոցներում հետաքրքրվեցինք, կարող են ապրել 1 ամսվա ընթացքում ծախսելով ընդամենը 40,000 դրամ։
Հնարավոր է Հայաստանում ամսական ապրել 40,264 դրամով։
Իհարկե ոչ։ Մենք կոմունալը 100,000-ի կարգի այս ձմեռով։
Ներողություն, Հայաստանում 5,000-ով էլ կարելի ապրել։
Բայց դա պետք է բարձրացնեն գոնը, թե չէ մի ամիսը չի ձգի այդ մարդը։
Չի ձգի, այսինքն եթե կոմունալ վարձերը հաշվենք սննդին ինչքան գումար, կարծում եք քիչ է այդ գումարը։
Կարծում եմ մենա կոմունալները այդքան կազմում են մարդը կոմունալները, 30,000 դրամ ամենանվազագույն գումարն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով տարօրինակ է, որ ԱՎՑ աղքատության շեմը ընտրել 40,264 դրամը, այն պարագայում, երբ նույն ԱՎՑ գնահատմամբ 2014-ին նվազագույն սպառողական զամբյուղը Հայաստանում կազմել է գրեթե 58,000 դրամ։ Փորձագետի խոսքով կառավարության հռչակած տնտեսական աճը փաստորեն չի անդրադառնում աղքատության մակարդակի վրա։
Սա հստակ է եւ սա նաեւ նշանակում է, որ պետությունը մեծ հաշվով իր սոցիալական գործառույթները ճշգրիտ կերպով չի կարողացել ամրագրել եւ չի կարողացել աղքատխավին զերծ պահել նման կարգի ցնցումներից։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Ну, որովհետեւ ելի եմ ասում, որ օրինակ նույն ՀՆԱ-ի ծավալները, երբ որ ավելացել են, դա անդրադաշտ չի եղել, ավելին 2008 թվականին մենք ունեինք նաև այս հաշվետվությունում փաստացի տվյալներ են նշում 27.6% աղքատության մակարդակ այն դեպքում, երբ որ 2014-ին 30% մենք ունենք աղքատության մակարդակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհավասար պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միությունում, այս մասին այսօր բարձրաձայնել է Հանրապետական պատգամավորը խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ։ Ուշագրավ է, որ մի քանի օր առաջ էլ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն էր գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել, որ առ այսօր հայաստանյան ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել միության մյուս անդամ երկրների պետգնումների մրցույթներին։ Շուտով կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 1 տարին, իսկ այ գործադարները շարունակում են վնասներ կրել, քանի որ մի շարք խնդիրներ դեռ լուծված չեն։ Տաթևիկ Լազարյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Հայ գործարարները լուրջ խնդիրների են բախվում Եվրասիական տնտեսական միությունում։ ԵՏՄ անդամակցությունից գրեթե 1 տարի անց այդ մասին այսօր խորհրդարանում հայտարարեց Հանրապետական падգամավոր ՄԱՊ ընկերության 100%-ի բաժնետեր Ալեքսան Պետրոսյանը։ Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի տվյալների, վերջին տարվա ընթացքում որևէ հարց չտված եւ ելույթ չունեցած Հանրապետական падգամավորն այսօր միանգամից 2 հարց բարձրացրեց։ Չնայած քննարկվում էր Ղազախստանին վերաբերող ԵՏՄ-ի արձանագրություն, գործարար падգամավորը խոսեց Հայաստանի արտադրության արտադրողների արչև ծառացած լուրջ խնդիրների մասին։ Նախ Պետրոսյանն ասաց, հայաստանցի արտադրողներից ավելացված արժեքի հարկը 2 անգամ է գանձվում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով ուղարկված ապրանքը ամիս նրանց ետ է գալիս Հայաստան։
Այսինքն՝ մի հատ NDS Ռուսաստանում ամուսնացվում, այդ ապրանքը ինչ որ պատճառներից ելնելով մի քանի ամիս 50 օր հետո երբ որ հետապերվում Հայաստան, Հայաստանի սահմանի վրա էլ է NDS-ով այսինքն նման բան առաջ չկար։ Դրսի երրորդ երկրների հետ մի հատ մենք մի NDS ենք մուծում, իսկ մեր, այսինքն Ռուսաստանի, Ղազախստանի կամ Բելարուսիայի հետ մենք 2 անգամ ենք NDS մուծում։
Ալեքսանդր Պետրոսյանը խոսեց նաև ԵՏՄ տարածքում անհավասար պայմանների մասին, հորդորելով կառավարության ներկայացուցչին տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի տեղակալ Սուրեն Կարայանին լուծել խնդիրը։
Շատ ավելի մեծ ապրանքներ Ռուսաստանից գալիս է Հայաստան, քանց Հայաստանից գնում է Ռուսաստան։ Մեր մաքսային սահմանի վրա նրանցից նույնացման սերտիֆիկատ չենք պահանջում և ոչ մեկ չի պահանջում, բայց մեր ապրանքների համար նույնացման սերտիֆիկատ են պահանջում։ Այսինքն երկուսն էլ անօրինական գործընթաց է մեր արտադրողների նկատմամբ։ Կարող եք չպատասխանել, բայց վերցնել ձեր հսկողության տակ, որպեսզի այս երկու հարցերին լուծում տա։
Սուրեն Կարայանն ասաց, զբաղվում են խնդրով դեկտեմբերի 21-ին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում հարցը դրվելու է։
Մենք հույս ունենք, որ դեկտեմբերի 21-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի ժամանակ փոփոխություն կկատարվի Եվրասիական տնտեսական միության մասին մայր պայմանագրում և ավելացված արժեքի հետ կապված խնդիրները կկանոնակարգվեն։
Կառավարության ներկայացուցիչը նաև պարզաբանեց, ԵՏՄ սահմանին հայ գործարարներից նույնականացման սերտիֆիկատ կարող են պահանջել միայն այն ապրանքների համար, որոնց մաքսատուրքերը տարբերվում են ընդհանուր սահմանվածներից և որպես բացառություն հաստատվել են, երբ Հայաստանը միանում էր տնտեսական այդ միությանը։
Մնացած բոլոր ապրանքատեսակների մասով իրավունք չունեն և չեն կարող պահանջել նույնականացման սերտիֆիկատներ։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն իր ելույթի սկզբում հիշեցրեց, թե իշխանություններն ինչպես էին 1 տարի առաջ հիմնավորում ԵՏՄ անդամակցության անհրաժեշտությունը տնտեսական և անվտանգության գործոններով։
Մինչդեռ այս տարի մենք ականատեսը եղանք, որ ոչ միայն արտաքին անվտանգության խնդիրները այսօր առկա են և սպառնում են մեր պետականությանը, այլ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը ուղղակի տապալում է մեր ողջ տնտեսությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի ելույթի ավարտը, սակայն, վերածվեց վիճաբանության դահլիճում նստած հանրապետական տիկնանց հետ, երբ Փոստանջանը խոսում էր բոլոր ոլորտներում տապալված իշխանություններին փոխելու անհրաժեշտության մասին, դահլիճից ամոթ բացականչություններ հնչեցին։
Ամոթը ձեզ, որ գրգռվել եք Սերսարքսյանի թիմի մեջ, ամոթը ձեզ, որ նպաստում եք մեր երկրի անկմանը, ամոթը ձեզ, որ նպաստում եք արտագաղթին, ամոթը ձեզ, որ
հանգստացեք, դա ձեր գործը չէ, բժշկի գործը, հանգստացեք։
Ամոթը այնտեղ է, որ մենք այսօր ստեղ հավաքվել ենք, քննարկում ենք, հարցեր ենք քննարկում, իսկ ժողովուրդը այսօր արտագաղթում է կամ քաղցից չգիտի իր երեխային ինչպես կերակրի։ Ամոթը ձեզ։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանն արձագանքեց ելույթին։
Մի անգամ գոնե ողջամիտ ելույթ ունեցեք և շատ մի տանջվեք, եթե խորհրդանը համաձայնուի ձեր ձայնագրությունը, որովհետև նույն ելույթն եք ունենում, ֆոնոգրամա միշտ կտեղադրենք, կլսի ժողովուրդը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը իր շքեղ նվերներով հերթական անգամ հայտնվել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Արդ երկիր դատարկ ձեռքով չմեկնող հայրենի կառավարությունը միայն վերջին կես տարվա ընթացքում Մոսկվա, Չինաստան, Բելարուս այցերի ժամանակ միլիոններ է ծախսել կոնյակներ, գինիներ, գորգեր և այլ հուշանվերներ ձեռք բերելու համար։ Ուշագրավ է նաև, որ թանկարժեք այս նվերները ձեռք են բերվում միևնույն ընկերություններից։ Թեմայի հետքերով գնացել է Արտակ Համբարձումյանը։
40 տարվա հնեցման կոնյակներ, թանկարժեք գորգեր, գինի և չիր։ Այս ամենը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը ձեռք է բերել որպես հուշանվեր Չինաստան և Տաջիկստան կատարած այցերի համար, բյուջեից ծախսելով ընդհանուր առմամբ շուրջ 7 միլիոն դրամ։ Վարչապետի գլխավորած կառավարության պատվիրակությունը սեպտեմբերին աշխատանքային այցով մեկնել էր Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն։ Աբրահամյանի որոշման հիման վրա այցի համար, որպես հուշանվեր, Մեգերյան կարպետ ընկերությունից ձեռք է բերվել 3 ձեռագործ բամբակյագորգ, 4,200,000 դրամ ընդհանուր արժեքով։ Շուրջ 1.5 միլիոն դրամ է ծախսվել կոնյակների ձեռքբերման համար, այդ թվում ձեռք է բերվել 1 շիշ 40 տարվա հնեցման սպարապետ կոնյակ 400,000 դրամով և 2 շիշ կիլիկյա կոնյակ յուրաքանչյուրը 200,000 դրամով։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը չի ժխտում, հուշանվերները պետք են, բայց ասում է, դրանք պետք է համապատասխանեն տվյալ երկրի հնարավորություններին։
Հարցը մեր բյուջեի վիճակում ո՞նց է բազմանում, որ մեր բյուջեն, ասենք, պահուստային միջոցներ չունի, այդ պահուստային միջոցներ չունենալու պատճառով տարբեր ծրագրեր ես գիտեմ, որ սարացվել է, որտեղ ֆինանսական միջոցների բացակայություն։ Հիմա թե ինչքանով է տեղավորվում այդ նվերները տալը, ես որևէ ձևադրման չեմ տեսնում, ամեն ինչ նորմալ է, մենք պետք է ներկայանալ լինենք, բայց ամեն մեկս ներկայանալու մեր հնարավորությունների սահմաններում։
Կառավարության աշխատակազմից ազատության հարցմանի պատասխան նշում են, որ արտասահմանյան այցելությունների կազմակերպման նպատակով հուշանվերների ընտրության, ինչպես նաև դրանց քանակների և տեսականու որոշման ժամանակ հաշվի են առնվում մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես այցի նպատակը, պաշտոնական հանդիպումների քանակը, տվյալ երկրի ազգային առանձնահատկությունները, դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը և այլն։ Գործադիրի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը դատարկաձեռն չի եղել նաև հոկտեմբերին Տաջիկստան կատարած այցի ժամանակ։ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Դուշանբե այցելած կառավարական պատվիրակությունը որպես հուշանվեր ձեռք է բերել 2 շիշ կիլիկյա կոնյակ, յուրաքանչյուրը 200,000 դրամով, եւս 120,000 դրամ ծախսվել է կոնյակի փորագրված տուփերի վրա, իսկ 279,000 դրամ էլ ծախսվել է թարմ եւ չորացված մրգերի 3 հավաքածու ձեռք բերելու համար։ Թե Չինաստան, թե Տաջիկստան կատարած այցերի համար նախատեսված պայմանագրերը կնքվել են 1 անձից գնման եղանակով, առանց բաց մրցույթի հայտարարման։ Կառավարության համար հուշանվեր կոնյակները հիմնականում մատակարարում է Ագուլիս 1 ընկերությունը։ Կառավարությունից ի պատասխան հայտնում են, որ հուշանվերը հնարավոր է ձեռք բերել գնման մրցակցային եղանակով, եթե նախորոք պարզ է հուշանվերի քանակն ու տեսակը, և ժամկետի առումով հնարավոր է կիրառել գնման մրցակցային որևէ ձև։ Նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, ոչ թե գնի մեջ է նվերի արժեքը, այլ բովանդակության։ Հիշելով իր պաշտոնավարման շրջանում տարվող նվերները, Խաչատրյանն ասում է, որ իր համար գինը երբեք չափանիշ չի եղել։
Ինչ որ կար խանութներում, դա արժողությամբ է, դրանից ոչ ավելի։ Հատուկ այն կոնյակները, որի մասին որ հիմա գրվում է, որի մասին որ նշվում է, այսինքն չգիտեմ քանի տարվա հնեցված եւ այլն, ես երբևիցե թույլեր չեմ տվել, բազմապես օգտվում ենք այն, ինչ որ կար, այսինքն ինչ որ տվյալ դեպքում մեր խանութերում վաճառվում էր կամ կարող էր կոնյակի գործարանի կողմից մեզ տրվել։
Կառավարության աշխատակազմից ստացված պատասխանում բացակայում է մեր այն հարցի պատասխանը, թե ինչու են որպես հուշանվեր ընտրվել հենց այս ապրանքատեսակները և ինչու հնարավոր չէր դրանք փոխարինել առավել մատչելի տարբերակներով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն թեմաներին անդրադառնանք։ Բրյուսելում մահաբեկչության վտանգը ահագնանում է եւ երկրում պահպանվում է անվտանգության ամենաբարձր մակարդակը։ Փակեն դպրոցները, համալսարանները, մետրոն, Եվրոպայի խորհուրդը նաեւ չեղյալ է հայտարարել այսօր նշանակված հանդիպումների մեծ մասը։ Իշխանությունները լուրջ մտահոգություն ունեն, որ Փարիզի ահաբեկչությունները կարող են իրականացվել նաև Բրյուսելում։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 տասնյակ մարդու, սակայն նրանց մեջ Փարիզի ահաբեկչությունների առնչությամբ կասկածվող Սալլահ Աբդեսլամանը չկա։ Այլ մանրամասներ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ 2-7-ին անսովոր է սկսվել Բրյուսելում։ Չկան առավոտյան պիկ ժամերին հատուկ աշխուժությունը, մեքենաների հոսքը, խցանումները, փակ է մետրոն, դպրոցականները և ուսանողները դասի չեն շտապել, փակ են ուսումնական հաստատությունները և հանրային նշանակության կենտրոնները։ Բելգիայում հայտարարված է անվտանգության բարձր աստիճանի դրություն, ոստիկանական գործողությունները ընթացքի մեջ են։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ այսօր ևս 5 մարդ է ձերբակալվել, այդպիսով ձերբակալվածների թիվը հասավ 21-ի։ Անցած հանգստյան օրերին անվտանգության ուժերի գործողությունների արդյունքում 16 կասկածյալ էր ձերբակալվել, սակայն հետախուզման մեջ գտնվող Սալլահ Աբդեսլամը նրանց մեջ չէ։ Նա կասկածվում է Փարիզի ահաբեկչական գործողություններին մասնակցություն ունենալու մեջ, նրան հաջողվել է փախչել վերջին ինֆորմացիայով նոյեմբերի 13-ի Փարիզի հարձակումների ժամեր անց Ֆրանսիայից նա անցել է Բելգիա։ Այսօր Բելգիայի Դաշնային Դատախազության մամուլի խոսնակ Էրիկ վան դեր Սիպթը հաստատել է, որ Սալահ Աբդեսլամը ձերբակալվածների մեջ չէ.
Սալահ Աբդեսլամ is not among the persons arrested during the searches.
Հետաքննության շահերից ելնելով ձերբակալվածների ինքնությունը հայտնաբերված իրերի մասին տեղեկությունները չեն բացահայտվում։ Ամեն դեպքում դատախազության խոսնակն ասել է, որ խուզարկությունների ժամանակ զենք կամ պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։
Until now, no firearms or explosives were found.
Բրյուսելի Մոլենբեկ թաղամասում ոստիկանները կրակ էին բացել կանգնելու հրահանգին չի ենթարկված մեքենայի ուղղությամբ վիրավորված վարորդը ձերբակալված է։ Բելգիայի իրավապահները ոչ միայն որոնում են հետախուզման մեջ գտնվող ահաբեկչին կամ Փարիզի ահաբեկչական հարձակումների հետ առնչվողներին, այլև մտահոգված են, որ Բելգիայում ևս կարող են ահաբեկչական հարձակումներ իրականացվել։ Այս մասին կիրակի օրը կայացած ասուլիսում ասել է վարչապետ Շարլ Միշելը։ Հնարավոր թիրախներից են համարվում կոմերցիոն կենտրոնները, հանրային տրանսպորտը, մարդաշատ վայրերը, այսօրվա դրությամբ փակ են Բրյուսելի մետրոն, դպրոցները, համալսարանները, հետաձգվել են զանգվածային միջոցառումները, այդ թվում ֆուտբոլային հանդիպումները, ուժեղացվել է հսկողությունը գնացքներում, երկաթուղային կայարաններում, օդանավակայաններում, Բրյուսելի քաղաքապետը հրահանգել է փակ պահել սրճարանները, ռեստորանները, առևտրի կենտրոնները և հանրային հաստատությունները։ Զինվորները հսկում են Բրյուսելի փողոցները, Եվրամիության կենտրոնականի շենքը, ամանորյա տոնածառի հրապարակը։ Վարչապետ Շարլ Միշելը ասել է, որ երկու շաբթի ևս մեկ անգամ կգնահատեն իրավիճակը նորմալ կյանքը, որքան հնարավոր է շուտ վերականգնելու համար։ Բրյուսելը համարվում է Եվրամիության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը, որտեղ եվրոպական կառույցների կենտրոններից բացի տեղակայված է նաև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանը։ Բելգիայի անվտանգության ուժերի գործողությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ նոյեմբերի 13-ին Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների հետքերը տանում են նաև Բելգիա։ Փարիզում այդ հարձակումների արդյունքում 130 մարդ է սպանվել։ Ֆրանսիան աշխարհի հզոր երկրների առաջնորդների հետ բանակցությունների մեջ է Սիրիայում իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարը ուժեղացնելու համար։ Փարիզը այցելել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը։ Նա հարգանքի տուրք է մատուցել զոհերի հիշատակին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ այցելելով Բատակլան համերգասրահ, որտեղ 90 մարդ էր սպանվել ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Մեծ Բրիտանիան ևս մտադիր է միանալ իսլամական պետության խմբավորումների դեմ ավիա հարվածներին։ Քեմերունը ասել է, որ այդ հարցով դիմելու է խորհրդարանին հավանություն ստանալու համար։ Բրիտանիայի վարչապետը Ֆրանսիային նաև առաջարկել է օգտվել Կիպրոսում գտնվող բրիտանական ավիաբազայից։ Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարը ուժեղացնելու հարցերը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այս շաբաթվա մեջ քննարկելու է նաև ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի նախագահների, ինչպես նաև Գերմանիայի կանցլերի հետ։
Գազ արտահանողների ֆորումին մասնակցելու նպատակով այսօր Թեհրան է մեկնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ 8 տարվա ընդմիջումից հետո սա Պուտինի առաջին այցն է Իրան։ Ռուսական եւ իրանական լրատվամիջոցների փոխանցումամբ էներգետիկ եւ ռազմատեխնիկական ոլորտներում համագործակցության շուրջ բանակցություններից բացի քննարկման առարկա կլինի նաեւ իսլամական պետության դեմ պայքարն ու իրավիճակը Սիրիայում։ Այլ մանրամասներ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մեկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որտեղ գումարվել է գազ արտահանող երկրների գագաթնաժողովը։
Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа. Тесное взаимодействие производителей и поставщиков газа становится всё более важным фактором устойчивого развития мировой энергетики.
Նախորդ անգամ նա Թեհրանը այցելել 2007 թվականին։ Այս այցի ընթացքում նա գազի արդյունահանման եւ փոխադրման հարցերից բացի Իրանի ղեկավարների հետ քննարկելու է Սիրիայի թեման։ Մոսկվան եւ Թեհրանը Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հիմնական հովանավորներն են։ Ռուսաստանը Բաշար Ալ-Ասադին պաշտպանում է միջազգային պատժամիջոցներից, իսկ սեպտեմբերի 30-ից սկսել է օթային հարվածներ հասցնել Ասադի թշնամիներին, ընդ որում ոչ միայն եւ ոչ այնքան իսլամական պետություն անվան պահաբեկչական կառույցներին, այլ այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությանը, որին աջակցում են Թուրքիան եւ Արևմուտքը։ Իրանն իր հերթին Ասադի վարչակարգին օգնելու համար զինվորական հորտականների խմբեր է ուղարկել Սիրիա։ Վլադիմիր Պուտինը Թեհրանում հանդիպելու է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին եւ նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Պուտինը եւ Իրանի ղեկավարները քննարկելու են Սիրիայի խաղաղության ծրագիրը, որի համաձայն Բաշար Ալ-Ասադը մինչև այս տարեվերջ պարտավորվում է սկսել բանակցությունները իր մրցակից ընդդիմադիրների հետ։ Արդեն այսօր Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր, որով պաշտոնապես չեղարկել է Իրանին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու արգելքը։ Այս տարվա հուլիսին Իրանը եւ 6 գերտերությունները՝ Ամերիկան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը եւ Գերմանիան, Վիեննայում կնքել են իրանական միջուկային խնդրի շուրջ պատմական համաձայնագիրը, որը ճանապարհ է հարթում Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեղյալ հայտարարելու եւ այդ երկիրը միջազգային շրջափակումից դուրս հանելու համար։ Պուտինի այսօրվա հրամանագրի համաձայն ռուսական ընկերությունները այլևս կարող են իրանական կողմին վաճառել միջուկային ծրագրերում կիրառվող սարքավորումներ, ինչպես նաեւ ֆինանսական եւ տեխնիկական օգնություն տրամադրել Իրանի միջուկային ընկերություններին։ Բացի այդ, Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտնել է, որ ռուսական կողմը արդեն սկսել է S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության կայանքներ փոխանցել Իրանին։ Մոսկվան եւ Թեհրանը նոյեմբերի 9-ին են կնքել պայմանագիր, որով իրանցիները ռուսներից գնում են այդ արդիական զենքը։ Ֆիգարո պարբերականի փոխանցմամբ Պուտինի նպատակն է իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում ել ավելի մերձեցնել Մոսկվայի եւ Թեհրանի դիրքորոշումները։ Թե Ռուսաստանը եւ թե Իրանը պնդում են, որ խոսք չի կարող լինել Սիրիայում անցումային փուլում Բաշար ալ-Ասադի հեռացման մասին, եւ հենց այդ հանգամանքն է Փարիզի եւ արևմտյան մնացած մայրաքաղաքների հետ Մոսկվայի տարաձայնությունների հիմքում։ Գազ արտահանող պետությունների գագաթնաժողովի շրջանակներում Պուտինը հանդիպելու է Թուրքմենստանի եւ Վենեսուելայի նախագահներ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի եւ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Իրանցի պաշտոնակից Ռոհանիի հետ Պուտինն այս տարի արդեն 2 անգամ հանդիպել է։ Այսօր նախտեղի կունենա 2 նախագահների առանձնազրույցը, որին կհաջորդի Իրանի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունների պաշտոնական հանդիպումը։ Միջդեռ Այաթոլլա Խամենեիի հետ Վլադիմիր Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել է 8 տարի առաջ Թեհրանում Կասպից ծովի Արաբնյա երկրների ղեկավարների համաժողովում։
Հերթական մահը ծննդատանը հղիության 6-րդ ամսում կինը կորցրել է երեխային։ Բժշկական սխալ թե դժբախտ պատահար, մեղադրանքներ են հնչում ուղղվածի եւ հիվանդանոցին եւ բժշկին եւ հիվանդին։ Այս պատմության հետքերով գնացել է Նարին Եղալեչյանը։
Արմավիրի հիվանդանոցից Շենգավիթ բժշկական կենտրոն տեղափոխված ծննդկանի հարազատները պնդում են 36 շաբաթական նորածինը մահացած է ծնվել բժիշկների անտարբերության պատճառով։ Հարազատները պատմում են, որ դեպքից շաբաթներ առաջ հղին իրեն վատ է զգացել, Արմավիր բժշկական կենտրոնում տեղեկացրել են, որ պտղաջրերի վաղ արտահոսք է սկսվում ու խորհուրդ են տվել տեղափոխել Երևան։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնն են եկել հուսալով, որ կինը բժիշկների հսկողության տակ կլինի ու առողջ երեխա կունենա, սակայն այստեղ հարազատների պնդմամբ կնոջը հսկող կոնկրետ բժիշկ չեն ունեցել, հերթապահ բժիշկներն են իրավիճակին հետևել։ Ծննդկան Լարիսա Շահբազյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, ընդունող հերթապահ բժիշկը վստահեցրել է, որ ամեն ինչ նորմալ է, նախապատրաստել են ծննդաբերության, սակայն մեկ ժամ հետո փոքրիկի սիրտը դադարել է բաբախել։
Մի ժամ առաջ այդ 7-ի կողմերը սրտի բաբախը լսել են, նորմալ ա եղել։ Եկել եմ պալատ, մի ժամ անցել են տարել, նորից լսեմ, բաբախ չի եղել։ Անտարբերությունը սա Խարի Սերյանով նայեց էր գալի, ինքներից լոզ բաղում, եթե ինքը ժամանակին տեր եղել, սենց խնդրի առաջ չէր կանգնում։ Ես իմ հասակավաճություն եմ, բայց ես իրան հարցրեց, ես բժշկուհի սենց բանկա, ասի դի վնաս չի տա պտղի, ես վախենում եմ, մի՛ չվախ կա, կարող են չոր բան եղնե երեխով։ Ասով չէ, հանգիստեղ ոչ մի բան չկա։
Հարազատներն ու ծննդկանը չեն պատրաստվում դիմել իրավապահ մարմիններին, ասում են չեն վստահում։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին, որ փոխնախարարը կապվել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Երևանի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Սերգեյ Ռումյանի հետ, որպեսզի վերջինս պատասխանի մեր հարցերին։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո, սակայն, հիվանդանոցում տեղեկացրին, որ տնօրենը դեռ չի վերադարձել։ Փոխարենը չնկարահանվելու պայմանով մեր հարցերին համաձայնեց պատասխանել հիվանդանոցի բուժգծով տնօրեն Դավիթ Մխիթարյանը, կանալով, որ ծննդկանն ու հարազատներն անտարբերության մեջ մեղադրում են իր կնոջը, Անի Սիրունյանին, ով այդ օրը եղել է ընդունող հերթապահ բժիշկը, ասաց. «Հասկանում եմ, որ կորուստ ունեն, բայց հարազատները շփոթում են բժիշկների ազգանունները. Մեր հարցին թե հարազատները պնդում են, որ նորածինն առողջ էր ու կփրկվեր, եթե ժամանակին կեսարյան հատում կատարվեր», ասաց. «Բժշկական ցուցում չկար»։
Ես չեմ կարող հիմա կոմպետենտ ձեզ պատասխանել, արդյոք այդ պտուղը առողջ է եղել, արդյոք եղել են բացթողումներ, եղել են մեր կոլեկտիվը, ինչպես ցանկացած կոլեկտիվ կարող է ունենալ ինչ-որ խնդիրներ ներքին, այսպես ասած, բայց ինչ վերաբերում է անուշադրության, դա մեզ համար անընդունելի։
Ինչ է տեղի ունեցել, պիտի կեսարյան անեն, ինչ են արել։
Պետք է լինեն հստակ ցուցումներ բժշկական։
Փոխտնօրենն ասաց հղի կնոջ մասին որևէ տեղեկություն չի փոխանցի, որովհետև չունի նրա գրավոր համաձայնությունը։ Ծննդկան Լարիսայի ամուսնու եղբայրն ազատության հետ զրույցում վրդովվեց. Ես էլ բժիշկ եմ ու գիտեմ, որ ծննդաբերության նախանշաններով հիվանդանոց բերված եղբորս կինը ողջ ընթացքում առողջ հղիություն է տարել։
Եթե պատխաջիրեր գնում ա, ու մեն նշանակում է երեխան վատարող չէ, 24 երեխային ընդունել ես, 2750 ա քաշել, ուսի 7-ն է դերքները բանը ծավերը բրնել տեղ են, ու տաս կեզ գնացնեն սրտի պաբախան կինում, կսկին երեխան մահաց, մեկ ժամ դուք եվ եթե երեխան կինը ծննդաբերությանը խիտ նարանում չէր այդ պատողությանում է։
Լարիսա Շահբազյանը դեռ դուրս չի գրվել հիվանդանոցից, առողջական խնդիրներ ունի, բայց հարազատներին խնդրում է իրեն տուն տանել, ասում է՝ ի վիճակի չէ լսել նորածինների լացի ձայները։ Այսօր էլ ծննդկանին հիվանդանոցում մանկական տակդիրների ու կաթնախառնուրդներ գնելու համար զեղչի կտրոն են փոխանցել։
Կաթի զեղչեր քեսի վեր տվել ես ի՞նչ։ 50%։ Ես գնամ պամպերս առնեմ, հա, հիպկատան դեր կառնեմ ինչի համար, ում կերակրեմ։
Շենգավիթ բժշկական կենտրոնից փոխանցեցին, փոքրիկի մահվան պատճառները պարզ կլինեն դիահերձումից հետո միայն։ Այս ամառ մահացած ծննդկան Մերի Մարգարյանի հարազատներն իրենց դստեր ու դեռ լույս աշխարհ չեկած փոքրիկի մահվան համար կրկին հիվանդանոցի բժիշկներին էին մեղադրում։ Գործով քննությունը դեռ չի ավարտվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Փարիզի վերջին դեպքերը անդրադարձել են նաև եվրոպական ֆոնետոնի վրա, որը երեկ է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում։ Մանրամասներ Փարիզից կհաղորդի Ռուզան Կյուրեղյանը։
Հայաստան հիմնադրամի եվրոպական ֆոնետոնը այս տարի հովանավորված Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոյի և Օդեսենի շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջանի կողմից ավարտվեց 3-3-ով։ Ըստ կազմակերպիչների հավաքվել է 1,335,000 եվրո Գերմանիայից, Շվեյցարիայից և Ֆրանսիայից կատարված նվիրատվությունների խոստումներով։ Գումարը տրամադրվելու է Հայաստանի և Ղարաբաղի մեկ ուսացած և հատկապես Ադրբեջանի սահմանի մոտ գտնվող գյուղերին, ինչպես նաև Դաեշի ռմբակոծությունների սպառնալիքի տակ գտնվող Հալեբի և Քեսափի հայ բնակչություններին և Իրաքից արտագաղթածներին։ Հետաքրքրական է այն, որ մոտ 1000 նոր նվիրատուներ այս տարի միացել են նախորդ տարիների նվիրատուներին։ Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղությունորեն Պետրոս Թերզյանը բացատրում է.
Ամենահետաքրքրականը այն է, որ շատ մեծ թիվով հավելում ունենք նոր նվիրատուներու կողմէ, մարդիկ, որ մինչև հիմա փնավ չեն մասնակցած Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի տրամահավաքներուն, այս տարի մեծ թիվով կմասնակցին, իրենց մասնակցությունը 3 անգամ ավելի մեծ է քան անցյալ տարի, իսկապես սա մեծ հետաքրքրական նորություն է, և այսպեսով է, որ կարողացած ենք հավասարակշռել անցյալ տարվա արդյունքներուն հետը։
Եվ այսօր չեք կարող չանդրադառնալ նաև Փարիզյան իրադրությանը, Ֆրանսիայի իրադրությանը, երկիր, որը գտնվում է, ինչպես հայտարարեց նախագահ, պատերազմի մեջ, և ինչ անդրադարձ ունեցան անցած շաբաթ-տեղի ունեցած ահաբեկչական իրադարձությունները ֆոնետոնի վրա։
Այո, ահաբեկչական վերջին դեպքերը Փարիզի մեջ մեծ ազդեցություն ունեցան ոչ միայն առասարակ բոլոր ֆրանսացիներուն, այլ նաև վաստավորապես ֆրանսահայերու վրա։ Կարծեմ, թե միջին արևելքի այս դեպքերը և նաև ահաբեկչական ահավոր արարքները, որ կատարվեցան Փարիզի մեջ, մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն ունեցան և զորակցություն ավելի և զորակցություն ցույց տան մեկ կողմը փախստականներու և աբաստանյաններու հետ Սուրիո և Իրաքի, մի կողմը Հայաստանի և Արցախի սահմանամերձ կոդիներու գյուղերու հետ։ Կարծում եմ, որ հայերը ցակումով հայերը ամտին, նույնիսկ մյուս ֆրանսացիներու, մյուս եվրոպացիներու մոտ հասկացողությունը կա այսօր, որ Հայաստանը և Արցախը եվրոպական քաղաքակրթության մաս կգազմեն, նույն արժեքները ունին, ազատության, իրարու հանդեպ սիրո, հարգանքի, անհատի հանդեպ հարգանքի, նույն արժեքներն են քաղաքական կրթության իմաստով, և այս հետաքրքրական գետերը մեկն է այս տարվա, որ ոչ միայն հայել, այլ նաև այլ ֆրանսացիներ, այլ եվրոպացիներ հասկանան, որ եվրոպայի ճակատագրի մեկ մասը հոն Արցախի սահմանի վրա, Հայաստանի սահմանի վրա է, որ որոշվի, և մենք զորակցություն ունենք ոչ միայն ցակումով հայ նվիրատուներու կողմէ, այլ նաև այլ ֆրանսացիներու, այլ եվրոպացիներու կողմէ։
Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը հայկական ջազը Լևոն Մալխասյանի ներկայացմամբ պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր մեր անվանի ջազմենները շնորհանդես էին հրավիրել ներկայացնելու Arm Jazz 75 10 սկավառակներից բաղկացած հայկական ջազի 75-ամյա պատմությունը ներկայացնող անթոլոգիան, որը մտահղացել, կազմել և թողարկել են հանրային ջազմեն Լևոն Մալխասյանը և TM Production ընկերության նախագահ Թոմաս Մարտիրոսյանը, Gazprom Armenia-ի ֆինանսավորմամբ։ Հայաստանում ջազի պատմությունը սկսվում է անցյալ դարի 20-ական թվականներից։ Արդեն 30-ականներին Մոսկվա կինոթատրոնում գործում էր Ցոլակ Վարդազարյանի հիմնադրած ջազ նվագախումբը, իսկ 1938-ից անվանի կոմպոզիտոր թավջութակահար Արտեմի Ավազյանի ղեկավարությամբ հիմնադրվեց Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը, որը հետագայում ղեկավարեց Կոնստանտին Օրբելյանը, հետո էլ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրան էլ հաջորդեց Արմեն Հյուսնունցը։ Իդեպ Կոնստանտին Օրբելյանը ամենաերկարն է ղեկավարել հայկական պետական ջազ նվագախումբը սկսած 1957 թվականից 36 տարի շարունակ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ հայկական ջազը շատ սիրելի ու հանրահայտ դարձավ թե նախկին խորհրդային տարածքում, թե այլ երկրներում։ Եվ ահա վերջին 75 տարիներին հայկական ջազի ասպարեզում ստեղծված լավագույն 109 ստեղծագործություն է ընդգրկված այս անթոլոգիայում սկսած 1938 թվականի ձայնագրություններից։ Այսօր անթոլոգիայի շնորհանդեսի ժամանակ Լևոն Մալխասյանը ասում էր, որ 2 տարի աշխատել են, որ ոչ մի հեղինակ կամ կատարում բաց չթողնեն և հայկական ջազի ողջ ստեղծագործական ընթացքը ներկայացնող անթոլոգիան համահավաք մատուցեն մեր երաժշտագետներին ու երաժշտասերներին։ Թովմաս Մարտիրոսյանն էլ շեշտում էր, որ հիմնականում մի կարևոր խնդրի առջև էին կանգնել։
Ստեղծագործությունները, ձայնագրությունները, որոնք կային, չկար պահպանված ոչ մի տվյալ, թե ովքեր են նվագել, որ ստուդիայում է ձայնագրվել, և փորձել ենք հավաքել, գտնել բոլոր մանրամասն ինֆորմացիան, այսինքն կա 109 ստեղծագործություն, և այդ 109 ստեղծագործության տակ գրված է թե հեղինակը, թե կատարողները, թե ձայնագրման ստուդիան, թե տալեթիվը։
Անթոլոգիան բացի 10 ձայնասկավառակներից ունի նաև հայկական ջազի 75-ամյա պատմությունը ներկայացնող գրքույկ, որտեղ տեղ են գտել նաև տեղեկություններ հանրահայտ ջազային նվագախմբերի մասին, հայ ջազմենների կենսագրականներն ու լուսանկարները։ Ինչպես այսօր նշում էր մեր լավագույն երաժշտներից Մարտմի Վարդազարյանը, այս անթոլոգիան երևույթ է մեր երաժշտական կյանքում։
Ջազային երաժշտությունը, ոնց ասած, ինքնամփոփ մնալով միաժամանակ վերջապես հնարավորություն ունի իր 75-ամյա գործունեության արդյունքը ցուցադրել, թող չափազանց չթվա, համայն մարդկության ջազ սիրողներին։ Իսկ ջազ այն բնագավառն է երաժշտական, որ իր մեջ պարունակում է միայն բարություն, նույնիսկ իր ծայրագույն դրսևորումներում։
Իսկ որոնք են հայկական ջազի առանձնահատկությունները, հարցրեցի հայկական ջազային երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներին, Լևոն Մոխեսյանի խոսքով։
Հեչ պարտադիր չի ջազային դաշնակահարի կողքը, թմբկահարի, կոնտրաբասահարի և այլն դնել դուդուկ, թար, զուռնա, որ դա դառնա հայկական։ Ջազ հենց մեր հարգելի Արմեն Ուսնունցի ջազ բենդը այսօր նվագում է ամերիկյան ստանդարտ, որի մեջ անմիջապես զգացվում է արևելքի շունչը, երանգը։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում։
Մարտին Վարդազյանի համոզմամբ էլ։
Եվ հետո մեր առանձնահատկությունը, որ ասում եք, դա հենց հայկական լինելն է, այստեղ թե կատարողականն է, թե ներքին էմոցիոնալ պատրաստվածություն և ներքին էմոցիոնալ կուտակումն է, որ տարբերվում է մյուս կատարողական մյուս երկրներում ինչ-որ ջազային երաժշտությունից։ Հետո հիմք ընդունելով ազգային երաժշտության էլեմենտները նույնպես։
Դե իսկ Երվանդ Երզնկյանն էլ շեշտում էր։
Ճանապարհը իսկապես այսօր, որ նայում եմ հետադարձ հայացքով, իսկապես դա ճանապարհ է, իսկապես դա բիոգրաֆիա է, և իսկապես դա տվեց, դա եկավ, հասավ ինչ-որ մի կետի, որը կոչվում է Հայաստանի ջազ, և որը երաժիշները, ովքեր զբաղվում են դրանով, կարող են շատ հանգիստ առանց կարմրելու ցույց տալ իրենց արվեստը աշխարի ուզածը կետով։
Վերջում նշենք, որ Arm Jazz 75 անթոլոգիան չի վաճառվելու եւ հեղինակները այս անթոլոգիան նվիրելու են բոլոր երաժշտասերներին եւ երաժշտագետներին Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։